ефіры Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч у Менску, 7 гадзіна раніцы. Барак Абама альбо Міт Ромні на пасадзе прэзідэнта ЗША наступныя 4 гады. Пытанне, якое вырашаў 6 лістапада амерыканскі народ, і гэтае ж пытанне задавалі сабе і беларусы, якія жывуць у ЗША. У нас у эфіры ўжо былі два блогеры, якія ўдзельнічалі ў праекце на нашым сайце свабода.орг, і неўзабаве са штату Каларада будзе Юрай Зянковіч, прыхільнік партыі рэспубліканцаў і кандыдата Міта Ромні. Аглядальнік нашага радыё Юрый Дракакрус з бліц-аналізам у жывым эфіры, як паўплываюць вынікі выбараў на беларуска-амерыканскія адносіны і ўвогуле на міжнародную палітыку ЗША. А ў амерыканскай амбасадзе а 7:30 паводле менскага часу пачнецца імпрэза з нагоды прэзідэнцкіх выбараў. Там будзе наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Мы яшчэ раз нагадаем пра тое, якія галоўныя праблемы, вакол якіх ішлі асноўныя дэбаты паміж кандыдатамі на гэтых выбарах, і новыя апытанні на вуліцах беларускіх гарадоў. За каго б вы прагаласавалі на амерыканскіх выбарах і чым адрозніваюцца прэзідэнцкія выбары ў ЗША і Беларусі? 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы самі можаце адказаць на гэтае пытанне, а таксама выказацца на любыя іншыя тэмы. І за хадой выбараў у ЗША сочыць мой калега Франак Вячорка. Зараз яму зноў слова, ён раскажа пра апошнія навіны.
Падлік галасоў працягваецца ва ўсіх 50 штатах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама атрымаў ключавыя перамогі ў некалькіх спрэчных, так званых хісткіх штатах, якія маглі б змяніць хаду прэзідэнцкіх выбараў. Паводле папярэдніх вынікаў і экзітполу, Абама да гэтага часу перамагае 173 галасы электараў. 50 галасоў ад хісткіх штатаў – Мічыган, Нью-Гэмпшыр, Пенсільванія і Вісконсін, а таксама Нью-Йорка і яго роднага штату Ілінойс. Але Ромні ўдалося зраўняць і нават выйсці наперад, дзякуючы перамозе у штатах Небраска і Арызона. Ромні цяпер мае 174 галасы электараў, у тым ліку з Тэхасу, а таксама Юта, Луізіяна, Джорджія. У цэлым кандыдаты ідуць па роўну. За Ромні аддала ў цэлым 33 мільёны галасоў выбарнікаў, за Абаму 32 мільёны. 5 штатаў, так званых хісткіх штатаў, дагэтуль не вызначаны. У іх працягваецца падлік галасоў. Гэта Вірджынія, Флорыда, Агайо і Айова і Калярада. Ва ўсіх іх, акрамя Вірджыніі, Лідуа, дуе Абама, аднак гэтая сітуацыя можа змяніцца. Паводле папярэдніх вынікаў і экзітполу, рэспубліканская партыя захавае кантроль над палатай прадстаўнікоў. Усе 435 месцаў у палаце былі размеркаваны ў выніку галасавання ў аўторак. Многія перадвыбарныя пытанні прадказвалі перамогу рэспубліканцам. Паводле пытанняў, дэмакраты будуць трымаць нязначную большасць у сенаце. 33 са 100 сенатараў былі абраныя ў аўторак. Дэпутацкія месцы ў кангрэсе зноў падзяліліся паміж бакамі, і прымаць асноўныя заканадаўчыя акты будзе надзвычай цяжка, незалежна ад таго, які кандыдат пераможа на прэзідэнцкіх выбарах. Ну і навіна для аматараў цікавінак. Шпіль самага вядомага хмарачосу Нью-Йорка, 102-паверховага Empire State Building, ператварыўся ў гіганцкі барометр амерыканскіх выбараў. Тэлеканал CNN у рэальным часе праектуе на яго вынікі галасавання на выбарах прэзідэнта сінім і чырвоным колерам. Калі перамагае Ромні, то слупок чырвонага колеру вышэйшы, калі перамагае Абама, то сіні слупок паўзе ўверх.
Дзякуй, Франак. Франак Вячорка сочыць за хадой прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Я нагадаю, што вы самі можаце сачыць на нашым сайце свабода.орг. Там ёсць інтэрактыўная мапа. Яшчэ раз нагадаю, на гэты час 173 галасы калегі